ka nevojë për më shumë ndihmë nga NATO-ja për të parandaluar valët e reja të migrantëve që bëjnë përpjekje të kalojnë detin e gje dhe të arrinë në Greqinë nga Turqia. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se Britania dhe Franca do të dërgojnë anije në detin e gje në kuadër të misionit të NATO-s atje. Stoltenberg po ashtu ka thënë se NATO-ja ka vendosur të intensifikojë operacionet monitoruese dhe të inteligjencës përgjatë kufirit Siri-Turqi. Vitin e kaluar, mbi 1 milion njerëz kanë hyrë në BE ilegalisht me anijen nga Turqia për në Greqi. Shumë migrant largohen nga Greqia në përpjekje për të arritur në veri të Evropës, por 8 vende kanë vendosur tashmë kontrole të përkohshme kufitare. Rreth 13.000 migrant janë aktualisht të bllokuar në Greqi pasi Maqedonia ka mbyllur kufirin për të gjithë posë për sirianët dhe irakianët. Për para nisjes së samitit në Bruxelles, kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se pret diskutime të vështira. Ajo që duam të arrijmë është të ulim numrin e migrantëve të paligjshëm. Ky nuk duhet të jetë shqetësim i vendeve individuale, por i të gjithave, përfshirë edhe Greqinë. Kjo është arsyeja përse na duhet një zgjidhje e qëndrueshme, një zgjidhje që përfshin mbrojtjen e kufive të jashtëm. Veprimi në kufit detar do të jetë i mundur vetëm përmes bashkëpunimit me Turqinë, ka thënë Merkel. Kryeministri Britanisë David Cameron ka thënë se Britania nuk do t'i bashkohet asnjë procesit të përbashkët për azil në Evropë. Është rëndësishme që ne të ndihmojmë kontinentin e Evropës në sigurimin e kufive të jashtëm. Kjo është në interesin ton, andaj do të dërgojmë anije britanike për një gjë të tillë. Por kjo nënvizon statusin e veçantë që kemi në këtë organizatë, sepse ne nuk jemi në zonën pa kufi të Schengenit, ka thënë Cameron. Evropa është duke përjetuar krizën më të rëndë me migrant, qysh nga lufta e dytë botërore. Qysh në fillim të vitit 2016, më shumë se 400 migrant kanë vdekur ose janë zhdukur në përpjekje për të arritur Greqinë nga Turqia me anije të pasigurta. Më 6 mars, një anije është fundosur në bregdetin turk, duke shkaktuar vdekje në 25 vetave.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Mëngjesin e sotëm në Prishtinë është djegur vetura e shefit të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri. Policia e Kosovës ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë rastin, ashtu si edhe vetë zoti Beqiri. Ditë më parë është djegur edhe vetura e bashkëshortës ministrit të bujqësisë në qeverinë e Kosovës, Memli Krasniqi, si dhe vetura e bashkëshortës së zëvendës ministrit të pushtetit lokal, Bajram Gecaj. Deri më tani autoritetet përgjegjëse nuk kanë arritur të zbulojnë kryesit të këtyre veprave. Pentagoni ka bërë të ditur se ka kryer një seri sulmesh të telekomanduara në një kamp të grupit militant Al-Shabab në Somali, duke vrarë rreth 150 militant. Zëdhënësi i Pentagonit Jeff Davis ka thënë se sulmet natën e 5 marsit kanë përfshirë hedhjen e bombave dhe të raketave rreth 200 kilometra në veri të kryeqytetit Mogadishu. Davis ka thënë se inteligjenca amerikane ka treguar se Al-Shababi ka qenë duke u përgatitur për një sulm të shkallës së gjerë dhe se ka paraqitur kërcënim për forcat e SHBAS dhe të bashkimit afrikan në Somali. Forcat e Tunizis janë përleshur me militantët të cilët kanë sulmuar një kazerm të ushtrisë afër kufirit me Libin. Ministria e Brendshme Tunizis ka thënë se 21 islamist janë vrarë në luftimet në qytetin Ben Gerdan. Dhuna vjen në kohën kur janë rritur shqetësimet e komunitetit ndërkombëtar për ekstremistët e shtetit islamik në Libi. Qeveria demokratike e Tunizis është veçanërisht e shqetësuar pasi dhjetra turist janë vrarë në sulme ekstremiste në Tunizi vitin e kaluar. Një sulmues vetvrasës në ndërtesën e një gjykate në veri përëndim të Pakistanit ka vrarë së paku 10 veta dhe ka plagosur dhjetra të tjerë. Ngjarja ka ndodhur në qarkun Shapkadar. Policia i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sulmuesi ka hedhur veten në erë pasi është ndaluar nga policia në hyrje të gjykatës. Dy zyrtarë të policisë janë në mesin e të vrarëve. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë një fraksion i talibanëve që quan veten Jamat ul Ahrar. Koreja e Veriut ka kërcënuar me sulme bërthamore Shtetet e Bashkuara dhe Korenë e Jugut. Dy të fundit kanë nisur sot stërvitje ushtarake më të mëdha midis tyre. Stërvitjet janë një ngjarje vjetore dhe gjithmonë gjenerojnë tensione. Do të ndërmarrim një ofensivë për t'ju kundërvënë me vendosmëri veprimeve histerike të SBA-s dhe të ndjekësve të saj, ka lexuar folsi i lajmeve deklaratën e Penjanit zyrtar. Retorika e tillë nuk është e pazakontshme dhe ekspertët dyshojnë në aftësitë e Koreas Veriore për sulme bërthamore. Stërvitjet ushtarake do të zgjasin deri më 30 prill. Rreth 17,000 forca amerikane dhe mbi 300,000 jugkoreane do të marrin pjesë në to. Papa Francesku do të kryesoj një takim më 15 mars për kanonizimin e nënës Teresë. Vatikani bën të ditur se në këtë takim pritet të caktohet data dhe vendi për shpalljen e nënës Teresë katolike të shenjtë. Papa Francesku ka miratuar në muajin dhjetor një dekret për njohjen e një mrekullie që i atribuohet ndërmjetësimit të saj me Perëndin, por i ashtu quajturi procesi kanonizimit duhet të finalizohet me një shërbim fetar. Agnes Gonxhe Bojaxhiu, që më pas është bërë e njohur në gjithë botën si Nën Teresa, ka lindur në Shkup më 26 gusht 1910 në një familje me prejardhjen nga Prizreni. Ajo ka fituar çmimin Nobel për paqen më 1979. Më 5 shtator të vitit 1997, Nën Teresa ka ndëruar jetë në Kalkuta të Indisë. Një person është vrarë duke argumentuar me mikun e tij nëse Lionel Messi ose Cristiano Ronaldo është futbollisti më i mirë në botë. Shtetasi nigerian Michael Chukwuma, 21 vjeç, ka therrur për vdekje shokun e tij Obina Durmuchkwu, 34 vjeç, në një lagje të Mumbai, ka bërë të ditur policia e Indisë. Si pasaj incidenti ka ndodhur në mbrëmjen e së shtunës. Ata kanë qënë duke folur për futbol. Njëri është tifoz i Mesit, ndërsa tjetri ka qënë tifoz i Ronaldos, ka thënë policia. Mesi nga Argentina është 5 herë fituesi topit të artë, çmimit vjetor që ndanë Federata Botërore e Futbolit për lojtarin më të mirë. Ronaldo nga Portugalia e ka fituar 3 herë këtë çmim. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka që kemi përgatitur për takimin tonë të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programet për Kosovën mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.